Ziņojumi par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu pagājušā gada oktobrī Eirogrupas samitā un vēlāk arī decembrī notikušajā Eiropadomes tikšanās laikā tika uzdots sagatavot tā dēvētajiem pieciem prezidentiem – Eiropas komisijas prezidentam Žanam Klodam Junkeram, Eiropadomes priekšsēdētājiem Donaldam Tuskam, Eirogrupas vadītājiem Jerūnam Diseblūmam, Eiropas centrālās bankas prezidentam Mario Draghi un Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem Mārtinam Šulcam. Neilgi pirms jāņem publiskotajā ziņojumā uzsvērts, ka par spīti pēdējo gadu grūtībām eiro ir veiksmīga un stabila valūta, taču tuvāko gadu laikā ir nepieciešams steidzamības kārtā izlabot daudzas problēmas, piemēram, novērst augsto bezdarba līmeni, kā arī nodrošināt, lai eiro būtu ne tikai valūta, bet arī politisks un ekonomisks projekts, kuram ir ilglaicīga, godīga un demokrātiska likumīgā bāze. Lai palielinātu integrāciju, ziņojuma autori šos procesus iedalījuši trijos posmos. Tuvāko divu gadu laikā plānots spert nelielus solīšus fiskālās tuvināšanās virzienā, izmantojot jau esošos instrumentus un līgumus konkurētspējas veicināšanai un atbildīgas politikas īstenošanai nacionālajā un eirozonas līmenī. No 2017. Līdz 2025. Gadam otrā integrācijas posma laikā jau plānots pievērsties daudz saistošākiem fiskālās konverģences noteikumiem, kas varētu būt arī par pamatu eirozonas kopējās kases izveidošanai. Un jau trešajā posmā, vēlākais līdz 2025. Gadam, šī vīzija būs jāīsteno dzīvē, izveidojot stabilu un plaukstošu ekonomisko un monetāro savienību visiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas būtu atvērta arī visām dalībvalstīm, kas vēlas tai pievienoties. 1. Jūlijā tika dots starts ziņojumā minētajam pirmajam posmam. Kā norādījis par Eiro un sociālo dialogu atbildīgais Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kopš finanšu krīzes augstākā punkta pirms vairākiem gadiem Eiropas institūcijas ir spērušas daudzus nozīmīgus soļus Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanai un stabilizēšanai. Viņš ir pārliecināts, ka monetārā savienība būtu spējīga pārvarēt arī pašreizējo krīzi Grieķijā, vienlaicīgi solot darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu eirozonas finansiālo stabilitāti. Pēc Valda Dombrovska teiktā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības turpmāko uzplaukumu, ir jāpabeidz iesāktie darbi un ekonomiskās un monetārās savienības izveide ir jāpabeidz cik vien iespējams ātri.
First, there is strong case for accelerating steps to complete the banking union.
Ir nopietnas pamats pātrināt soļus banku savienības izveidē. Finansiālā stabilitāte ir galvenais priekšnoteikums izaugsmei un ekonomiskajai konverģencei. Šeit jau ir sasniegts ievērojams progress. Vienotais uzraugs atbild par Eiropas banku pārraudzību un vienotais noregulējuma mehānismus rūpēsies par banku grūtībām, ja tādas radīsies. Ir vitāli svarīgi, ka dalību valstis pilnībā ievieš savas depozītu garantiju schēmas, pilnībā pārņem banku sanācijas un noregulējumus, direktīvu, kā arī steidzamības kārtā pabeidz starpvaldību vienošanās par vienotā noregulējumu mehānisma ratifikāciju.
Kā norāda Valdis Dombrovskis, vienotā noregulējuma mehānisms pilnībā sāks darboties vien nākamajā gadā, un līdz tam ir nepieciešams nodrošināt, ka vēl pirms banku veiktajām iemaksām šim mehānismam ir pieejami līdzekļi. Tāpat Valdis Dombrovskis norāda, ka ir nepieciešams stiprināt Eiropas ekonomiskās pārvaldības ietvaru.
Mums ir nepieciešams stiprināt makroekonomisko nevienlīdzības procedūras pielietošanu un ir nepieciešams aktīvāk integrēt sociālo dimensiju. Mēs arī sagatavosim priekšlikumus uz stabilitāti vērstām fiskālās un makroekonomiskās uzraudzības tiesību aktu un jauno budžeta noteikumu pārskatam. Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšana paredz arī spēcīgu balsi starptautiskajā līmenī. Oktobrī mēs nāksim klajā ar priešlikumiem eirozonas ārējai reprezentācijai.
Sagaidāms, ka Eiropas komisija 2017. Gada pavasarī nāks klajā ar tā dēvēto balto grāmatu, kurā pēc dažādu konsultāciju veikšanas tiks ietverti galīgie ierosinājumi konkrētām darbībām Eiropas monetārās savienības izveidēji. Uģis Līpietis, Latvijas radio.